Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Za sada nema indicija da je napad na ambasadu SAD-a u Podgorici teroristički akt, pokazala dosadašnja istraga. Nevladine organizacije traže od države da reaguje na lepljenje pretećih plakata desničarske organizacije Zavetnici u Beogradu. Maja Stojanović iz građanskih inicijativa.
Očigledno je da se ponovo stavljaju mete na određene ljude. Preteće i ono što je problem da je to ako postaje praksa.
I dalje nema saglasnosti za izmene izbornog zakona u BiH. Pre nekoliko dana preminuo je Nazif Mujić iz okoline Tuzle, koji je na filmskom festivalu u Berlinu 2013. dobio srebrnog medveda. Njegov brat Suljo.
Nema kakve televizije i medije nisu dolazili, snimali. To je vrlo kratko trajalo, Nazif se vrlo brzo zaboravio. Nije prošlo mjesec dana, svi su ga zaboravili.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mural sa likom Zorana Đinđića, prvog demokratskog premijera Srbije, koji je izabran nakon petooktobarskih promjena 2000. godine, prekrečen je u Beogradu nakon samo dva dana postojanja. Njegova slika na platou ispred Filozofskog fakulteta, odakle su kretale čuvene građanske demonstracije 90. godina, danas je osvanula i šarana belom farbom. Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative Srbija demokratija pravda, koji je 16. januara ubijen u Severnoj Mitrovici, danas je na mjestu ubistva postavljena spomen ploča. Na spomen ploči, pored slike Ivanovića, ispisani citat, što je jedna od Ivanovićevih ranije izgovorenih rečenica. Moram da izdržim, jer ako pokleknem, priznaću im da su jači od svega u što sam verovao. Ne može zlo navek trajati. Jednom će valjda i pravde biti. Nikada, ali nikada neću otići sa Kosova i Metohije. Završen citat. Još uvijek nema pomaka u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Policija Kosova juče je zatražila i pomoć građana u identifikaciji vozila za koje su poslate fotografije sa videonadzora. Za vojni sindikat Srbije je nezamislivo da predsjednik Srbije i vrhovni komandant oružanih snaga naziva barabom oficira vojske, izjavio u petak Novica Andić, predsjednik tog sindikata, govoreći o nedavnom incidentu između aktivista Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i vojnog kapetana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savet bezbednosti odložio je u petak večer glasanje o rezoluciji kojom se zahtjeva prekid vatre u Siriji u trajanju od 30 dana, kako bi se omogućila dostava humanitarne pomoći i sprovela medicinska evakuacija, izjavio je predsjedavajući Saveta Mansur Ayad El Otaibi. Glasanje je odloženo na najmanje nekoliko sati zbog završnih pregovora u vezi sa predlogom rezolucije koji su predali Švedska i Kuvajt. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije izjavio da Moskva želi garancije da sirijski pobunjenici neće otvarati vatru u naseljenim područjima u Damasku. Nacrt rezolucije ima za cilj da ublaži opsadu sirijskih vladinih snaga istočne Gute, da se dostavi hitna humanitarna pomoć i organizuje sanitarna evakuacija u tom pobunjeničkom uporištu od 400.000 stanovnika u predgrađu Damaska. Opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je u istočnoj Guti od nedelje poginulo više od 400 civila, od kojih 98 dece u vazdušnim napadima i artiljerijskoj vatri snaga sirijskog predsjednika. Lavrov je rekao da garancije treba da budu podržane strane spoljnih aktera, pre svega oni koji imaju utjecaj na ekstremističke grupe koje ostaju u tom predgrađu Damaska, i konkretno naveo Amerikance. Lavrov je ovo izjavio nešto pre nego što su francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel uputili zajedničko pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da od njega traže da Moskva odobri rezoluciju Saveta bezbednosti o primirju u Siriji. Međunarodna organizacija Human Rights Watch objavila je danas satelitske snimke desetina uništenih sela muslimanske manjine Rohinđa na istoku Mjanmara. Mnoga ova sela bila su poprište zverstava protiv Rohinđa i trebalo bi da budu očuvana da bi eksperti koji je imenuju Ujedinjene nacije mogu da istraže ove zločine, rekao je Brad Adams, direktor Human Rights Watcha. Ujedinjene nacije su više puta osudile etničko čišćenje Mijanmara, odakle je bežeći od sukoba u susedni Bangladeš izbeglo skoro 700.000 pripadnika muslimanske manjine Rohinđa. Vlasti Mijanmara su optužile Rohinđe da sami pale svoje kuće. Rohinđe su decenijama žrtve diskriminacije i gonjenja u budistički većinskom Mijanmaru. Turski ratni brodovi su zapretili upotrebom sile da bi zaustavili novi pokušaj gasne platforme da dođe u oblast kod obale Kipra, gde bi italijanska kompanija Eni trebalo da buši u potrazi za gasom, izjavio je kiparski ministar energetike Jorgos Lakotripis. Španska policija uhapsila 9 ljudi, među kojima su petorica Španaca, trojica Rusa i jedan Poljak, tokom sukoba u Bilbao uoči fudbalske utakmice Spartaka iz Moskve i domaćeg Atletika, saopštili su zvaničnici. Španski premijer Mariano Rajoy izrazio je saučešće povodom smrti policajca starog 51 godinu, koji je umro od srčanog udara tokom sukoba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon vesti najpre o nastavku istrage nadležnih organa Crne Gore uz pomoć Američkog federalnog istražnog biroa u vezi sa slučajem crnogorskog državljanina Dalibora Jaukovića, koji je bacio bombu u dvorište američke ambasade u Podgorici. Kako javlja Srđan Janković, za sada nema indicija da se radi o organizovanom terorističkom aktu.
Dan poslije napada na američku ambasadu u Podgorici, mediji u Crnoj Gori su objavili zvanično nepotvrđenu informaciju da je u stanu napadača na američku ambasadu Dalibora Jaukovića pronađeno oproštajno pismo na 6 strana u kojem saopštava svoje lične i političke stavove te moli porodicu da mu, citat, oproste zbog onoga što će učiniti, kraj citata. Na upit Radija Slobodna Evropa iz uprave policije nisu ni potvrdili ni demantovali ove informacije, kao ni medijske navode o tome da je napadač Dalibor Jaukovic imao mentalne probleme, a nismo dobili odgovor i na pitanje da li je tokom dosadašnje istrage evidentirana njegova povezanost sa bilo kakvom ekstremističkom grupom. U odgovoru uprave policije je rečeno da sve što je moglo da u ovom momentu bude saopšteno javnosti u vezi sa ovim događajem, rečeno je juče na preskonferenciji, a o ostalim detaljima, kada bude moguće da se saopšte javnosti, bit ćete blagovremeno obavješteni. Odgovarajući na naše pitanje kako je moguće tretirati nesvakidašnji napad na američku ambasadu u Podgorici, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da se na osnovu dosadašnjih saznanja ne bi reklo da se radi o bilo kakvom terorističkom činu, već o, kako kaže, izolovanom slučaju uzrokovanom vjerovatno posttraumatskim stresnim poremećajem.
Imamo vojnika koji je učestvovao na ratištima dok je bila zajednička država Jugoslavija i Srbija i Crna Gora, i posljedice rata su definitivno učinile svoje. Tako da sa te strane ne bih zaista govorio o bilo kakvom, makar iz ovog ugla i u ovom momentu, o bilo kakvom organizovanom činu. I ono što za sada se zna jeste da nema nikakvih indicija da će bilo šta ukazivati na to da se radi o organizovanom činu. Definitivno ne možemo govoriti da je zbog ovog slučaja ugrožena ili bezbjednost Crne Gore.
Kentera kaže da se radi o situaciji koja se može desiti u bilo kojoj zemlji. Podsjetimo, Dalibor Jauković je oko ponoći bacio jednu bombu u dvorište američke ambasade, a zatim poginuo aktivirajući drugu bombu. U napadu nije bilo povrijeđenih. Crnogorsko tužilaštvo je procijenilo da nema elemenata koji bi ukazali na djelo terorizma. Portparolka Višeg suda Lepa Medenica.
U ovom trenutku mi nismo našli da se može govoriti o terorizmu
i... I američka ambasada je sinoć saopštila da nema indicija da je napad dio neke produžene prijetnje, mada se istraga motiva navodnog napadača nastavlja. O tome kada se neki čin može smatrati terorističkim aktom, za naš program govori stručnjak za terorizam, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Da li je nešto teroristički akt ili nije, procjenjuje se prema motivu. Ako je motiv političke prirode, onda možemo govoriti o terorizmu, jer je terorizam jedan od oblika političkog nasilja. Međutim, da bi se to nepobitno utvrdilo, potrebno je provesti potpunu istragu, što u ovom trenutku, odnosno u ovom slučaju, otežano činjenicom da je napadač mrtav, dakle ne možete obaviti razgovor s njim. Tako da će biti jako teško utvrditi, odnosno treba će neko vrijeme da se utvrdi da li je napadač imao političke motive ili se radi naprosto često o jednom samoubistvu ili pokušaju samoubistva koje je završilo tako kako je završilo, a dobilo je neke političke konotacije samom posljedicom. A posljedica je napad na diplomatsko predstavništvo strane zemlje, što se naravno uvijek može tretirati i tretira se kao terorizam, jel? Međutim, mi ne znamo zašto je počinitelj to napravio, koji je njegov motiv i zbog toga se ne može dati a priorna kvalifikacija tog kaznenog djela. Vrlo se često događa da u ovakvu vrstu napada se angažiraju osobe koje su suicidalne i koje u principu žele počiniti suicid, a onda tom suicidu dati neki dodatan značaj da se ne ispostavi da se čovjek samo raznio bombom, nego da je to imalo neke političke implikacije, odnosno da je učinjeno u neku svrhu. Oproštajno pismo na 6 stranica, ako sam dobro razumio, kom se traži između ostalog i oproštaj od porodice, također navodi na taj smjer. Da se moguće radi o osobi koja je odlučila počiniti suicid. Osobi koja je očito imala neke psihosocijalne probleme koje, ako sam dobro shvatio, pokušavala i tretirati.
Prema riječima profesora Azinovića, o motivima za napad na američku ambasadu govori i samo vrijeme izvršenja tog akta.
Međutim, sam izbor vremena napada, znači u trenutku kada nije tamo bilo nikoga, kada je praktično pričinjena nikakva materijalna šteta i kad ničiji život nije bio ugrožen, također sugerira da taj napad vjerovatno nije imao baš neki vrlo izražen politički motiv, nego je naprosto izvedbeno bio prilagođen osnovnoj želji napadača, a to je najvjerovatnije da izvrši samoubistvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Magnus Ranstrup, stručnjak za kontraterorizam na Švedskom nacionalnom koleđu za odbranu, za naš program objašnjava da bi napad na američku ambasadu u Podgorici mogao biti ipak okarakterisan kao terorizam, iako je više tužilaštvo u Podgorici izjavilo da za sada nema elemenata koji ukazuju na to.
The key ingredient is of course whether it is politically motivated or whether it is.
Ključna stvar je naravno da li je politički motivisan ili nije. Ako jeste politički motivisano nasilje upereno protiv simbola i vladinih meta, onda bi to trebalo smatrati terorizmom. Na površini vjerujem da je napadač bio terorista, jer je to prikazano kroz način na koji je izvršio napad protiv Sjedinjenih Država. Ta osoba je imala vrlo jasne stavove protiv NATO-a, odlikovao ga je Milošević i imao je proruske stavove. Po mom viđenju jasno je da je to terorizam. Jasno je da ovdje ima mnogo političkih elemenata, pa mi je zagonetka zašto kažu da to nije teroristički akt. Mislim da to što lokalni komentatori kažu da pošto nijesmo imali terorizam u regionu, onda ovo ne bi trebalo klasifikovati kao terorizam, nema smisla. Napad ručnom granatom M75 na američku ambasadu od nekoga ko se očito protivi NATO-u i ko se ubije u tom napadu, teško mi je shvatiti zašto to ne bi trebalo biti klasifikovano kao terorizam. Možda će biti nekih indicija u poruci koju je ostavio, ali još ne znamo šta on u toj poruci kaže. A sa druge strane imamo vrlo jasne indikacije da je ovo bio teroristički napad.
Magnus Ranstorp, švedski stručnjak za kontraterorizam.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije Politička scena Srbije, desničarska organizacija Zavetnici koja učestvuje na izborima za grad Beograd izlepila je plakate na prostorije Kuće ljudskih prava žena u crnom Centra za kulturnu dekontaminaciju inicijative Ne davimo Beograd sa natpisima Strani agenti i Zatvoreno od 4. marta. Plakati predstavljaju crtanje meta na leđima, kažu nevladini aktivisti i pozivaju nadležne da reaguju. Međutim, niko od najviših državnih zvaničnika se do ovog trenutka nije oglasio. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Drugi put u istom mjesecu Zavetnici su izlepili plakate na izlog prostorija Kuće ljudskih prava. Prvi put poruka je bila usmjerena protiv Nataše Kandić, koja je u tom trenutku bila nominovana za Nobelovu nagradu za mir. Današnja poruka je pretnja, saglasni su organizacijama na čijim su se vratima pojavili plakati sa natpisima Strani agenti i Zatvoreno od 4. marta, datuma za kada su zakazani izbori za grad Beograd, a na kojima učestvuju i Zavetnici, potpisnici pretećih poruka.
Zvuči preteće i ono što je problem da je to nekako postaje praksa.
Rekla nam je Maja Stojanović, predstavnica organizacije Građanske inicijative, koja je sa još nekoliko nevladinih organizacija smeštena u Kući ljudskih prava. Plakati sa pretećim porukama osvanuli su i na ulaznim vratima prostorija Žena u crnom. Kako se navodi u saopštenju te nevladine organizacije, pretnje zavetnika predstavljaju još jedan u nizu napada koji se dešava u atmosferi kako ugroženosti ljudskih prava, tako i bezbednosti svih organizacija, civilnog društva i pojedinaca koji se kritički odnose prema vladajućem režimu Aleksandra Vučića. Plakati zavetnika izlepljeni su i na ulazu u prostorije Centra za kulturnu dekontaminaciju, a inicijativa Ne davimo Beograd je saopštila da su na vratima njenog izbornog štaba i putokazima koji do njega vode takođe osvanule pretnje.
Očigledno je da se ponovo stavljaju mete na određene ljude.
Upozorava Maja Stojanović iz građanskih inicijativa.
Mi imamo problem i sa novinarima i sa organizacijama civilnog društva koje se na neki način targetiraju ili kao strani agenti ili kao neko ko ne treba da bude u ovoj zemlji, da na neki način ili da se protera ili da ne pominjem nešto još gore. Naravno da nam nije prijatno, još manje nam je prijatno to što ne očekujemo ni da će policija ni tužilaštvo da pokrenu bilo kakve mere.
Slučaj je prijavljen policiji, čeka se rezultat. Radio Slobodna Evropa također je Ministarstvu unutrašnjih poslova uputio upit o ovom slučaju, ali odgovor do ovog trenutka nismo dobili. Nakon slične akcije zavetnika, koja se dogodila 2. februara, Kuća ljudskih prava je događaj prijavila policiji, ali kako tvrde, niko nije došao. Policija je demantovala takve navode, ali u Kući ljudskih prava kažu da ih oni nisu videli. Zbog toga su, ističe Maja Stojanović, poslali zahtev o pristupu informacijama od javnog značaja sa sljedećim pitanjima: da li su bili, kada su bili, kod koga su bili i da li su pokrenuli bilo kakvu vrstu istrage tim povodom.
Mi tu informaciju nismo dobili iako je prošao rok za odgovor po zakonu o informacijama od javnog značaja.
Aktivisti Liberalno-demokratske partije obišli su Kuću ljudskih prava, a njihova predstavnica Anita Mitić rekla nam je da je u pitanju skandalozan čin koji zahteva odgovor države.
Mislim da je užasno važno da se ovome staje na put, da se osude ovakvi napadi, jer plašim se u suprotnom da će sledeći put nekome glava da nasreda, a ne možemo da se sad kažemo da samo ovo je kampanja, pa sad je to sve okej. Naravno da nije okej, nikad nije okej, na ovim upravo ovo najveći test za državu kako će da reaguje.
Žene u crnom također ukazuju na klimu nekažnjivosti, za koju upozoravaju da predstavlja ohrabrenje i poziv počiniocima za nove napade. Podsjetimo da su potpisnici najnovijih pretnji, zavetnici, još 2014. tražili da se nevladine organizacije tretiraju kao strani agenti. Tada su naveli da takvu inicijativu pokreću po uzoru na Rusiju, koju taj desničarski pokret, danas politički, smatra bliskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Saglasnosti za izmene izbornog zakona nema. Vladajuće političke stranke kažu da u izborne godini teško da će biti postignut dogovor, informiše Mirna Sadiković.
Parlamentarci Bosne i Hercegovine nedavno su se izjašnjavali o inicijativi Denisa Bećirovića iz SDP-a da se Srbima obezbijedi ustavom zagarantovana konstitutivnost u 4 kantona sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Predstavnici Dodikovog SNSD-a i Čovićevog HDZ-a glasali su protiv. Poslanik SNSD-a Saša Košarac izjavio je kako SNSD nikad neće pristati na stavljanje državnog parlamenta u bilo kakvu nadređenu poziciju organima vlasti u kantonima, te da je ovom inicijativom Bećirović htio da provuče tezu o ustavnoj ravnopravnosti srpskog i bosanskog jezika, što je za SNSD neprihvatljivo. Odbijanje inicijative i ovakvo obrazloženje naišlo je na kritike Srba koji žive u federaciji. Njima je, kako kaže Miladin Vidaković iz Srpskog građanskog vijeća, dosta dušebrižništva političara SNSD-a koji gledaju samo vlastite interese, a ne interese naroda kojeg, kako kažu, predstavljaju.
Najnoviji i, rekao bi, najdrastičniji primjer laži koje iz ove stranke i njoj slični dolaze kad je u pitanju borba za narod, za nacionalne interese u krajnjem. Valjda su nacionalni interesi i Srbi koji žive u Sarajevu i u svim dijelovima, a pogotovo u dijelovima gdje je hrvatska većina. Ortako koji sada vlada sa HDZ-om očigledno je važniji toj stranci nego borba za svakog građanina. To je strašna uvreda i to potvrđuje laž koju ti lideri poturaju narodu, da se oni brinu o građaninu srpske nacionalnosti ili neke druge. Oni se samo brinu za svoje lične interese.
2 dana nakon ove inicijative u javnosti se pojavio dokument Centralne izborne komisije koji sadrži izmjene ustavnog uređenja u korist HDZ-a Bosne i Hercegovine. Na to su oštro reagovale četiri političke stranke: SDP, Naša stranka, Savez za bolju budućnost i Demokratska fronta. Ocijenili su da se time na mala vrata uvode promjene ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine po šablonu HDZ-a. Peđa Kojović iz Naše stranke:
ovi ljudi hoće da politikom završe ono što nisu uspjeli puškama i tenkovima 92. 95. godine.
Profesor s Mostarskog sveučilišta Mile Lasić podsjeća da je Bosna i Hercegovina davno trebala provesti presudu Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. I da je to urađeno, Bosna i Hercegovina bi danas bila bliže i Evropskoj uniji i imala daleko bolju situaciju nego što je ova, naročito u izbornim godinama.
Radi se o tomu da se u ovoj zemlji uopće ne razumije tako važan fenomen kao što je nužnost jednakopravnosti identiteta, uključivo identiteta takozvanih konstitutivnih naroda, jeli, koje ja zovem konstitutivne nacije, i identiteta sviju koji nisu u ovoj skupini, i to na cijeloj teritoriji. Temeljem toga se vode razne političke igre koje onda u zapečak guraju ovu jednu nužnu ukotvljenost svih kolektivnih prava u individualna prava, dakle, među kojima je najvažnije jednakopravnost ljudi na cijelome prostoru određene zajednice, koliko ona želi biti zajednica.
No mnogo je oni koji ne žele da Bosna i Hercegovina bude zajednica, a ni bliže Evropskoj uniji. Posljedica takve politike je masovno iseljavanje i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i nacionalnih manjina. Profesor Mile Lasić podsjeća da Bosna i Hercegovina kao uređena demokratska zemlja mora osigurati i građanska i kolektivna prava.
Iskreno rečeno, ja ne vidim dovoljno obrazovanih ljudi u ovoj zemlji, nego vidim veliki broj ratnika i u ime primata građanskog, dakle individualnog, nad nacionalnim, i onih koji samo govore o nacionalnom, a ne razumiju da je nužno, ako ste većina na bilo kojem području, da osigurate jednakopravnost svih identiteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte:
dok terapijska zajednica pomaže, društvo stigmatizira bivše ovisnike.
Ja ću biti godinu dana ovdje, izaći čist, šta dalje? Hoće meni zaposliti, 37 godina, imam osnovnu školu, skoro 7 godina imam zato, em Hrvatske, em vode kod nas. Teško.
Nakon 20 godina, beba koja je izbjegla s majkom iz Srebrenice, vratila se u rodni grad.
Život me vodio rata van Srebrenice, zbog rata sam stigao u Italiju, zbog fakulteta sam otišao iz Alpe do Rima, zbog posao sam otišao u Tuniziju, Egipat i Belgiju, ali tu sam odlučio neću više da neko drugo odluče za mene, sad hoću ja da se vratim na moje. Ono što će biti, bit će.
Zanatom do sigurnog zaposlenja priča iz srednje stručne škole Džemal Vjedić iz Goražda.
Pa ja mislim, po meni, da je zanat bolji nego jedna druga škola. Jer stvaraš vještine, treba će tebi u životu.
Slobodna Evropa, .org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Hrvatskoj u saborsku proceduru poslat je predlog izmjena zakona o najmu stanova povodom zahtjeva vlasnika nacionalizovanih stanova da im se vrati imovina i strahovanja oko 3700 porodica koji u tim stanovima žive da će ostati na ulici. Iz Zagreba Eni Zebić.
Radi se o kompromisu za aktivnu ulogu države, kaže državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir. Plan je da zakon nakon dva čitanja stupi na snagu 1. srpnja i da u sljedećih 5 godina najamnine u stanovima nacionaliziranju između 45. i 55. a u kojima žive bivši nositelji stanarskog prava, sada zaštićeni najmoprimci, rastu 1,2 puta godišnje, a vlasnik tada stupa u posjed.
Nakon ovih 5 godina prestaje se biti zaštićeni najmoprimac i tada država uskače u dijelu da subvencionira razliku između do tada postignute najamnine i pune tržišne najamnine, kako bi država uskočila i subvencionirala dio te razlike i pomogla ljudima da se lakše snađu. i manje osjete problem koji će nastati.
Očekuje se da će država na te subvencije potrošiti oko 6,25 milijuna eura. Socijalni slučajevi i ratni veterani imat će u prvih 5 godina povlašteni tretman i njima se iznos najamnine neće povećavati. Pravna savjetnica Hrvatskog saveza udruga stanara Jasna Kovač za naš program kaže da oni traže samo ono što su mogli i svi drugi nositelji stanarskog prava.
Cilj ovog zakona je profit, a nama je cilj očuvanje doma. Mislim da je totalno promašen zakon, jer u konačnici tjera 10.000 ljudi iz svojih domova. S obzirom da je po zakonu prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prodano preko 320.000 stanova, što u društvenom, što u nacionaliziranom, što u konfisciranom vlasništvu, mi naravno tražimo otkup po istim uvjetima.
Ona kaže kako postoje tri grupe vlasnika. 7% su izvorni vlasnici i njihovi nasljednici. Druga grupa su izvorni vlasnici koji su u međuvremenu otkupili drugi društveni ili nacionalizirani stan. A treća je grupa najbrojnija, prekupci.
Koji su za 10 do 20% vrijednosti nekretnine kupovali stanove zajedno sa stečenim stanarima još za vrijeme kad su imali stanarska prava unutra.
Njihov je prijedlog da se obešteti samo ovih 7% izvornih vlasnika i to novcem koji je država dobila od otkupa državnih stanova. I dok zaštićeni najmoprimci kažu kako njihove zahtjeve podržava posebna UN-ova izvjestiteljica Rakel Rolnik, država i vlasnici stanova upozoravaju da je Europski sud za ljudska prava donio više presuda u kojima je Hrvatska kažnjena jer nije omogućila povrat imovine vlasnicima. Predsjednik udruge vlasnika takvih stanova u Zagrebu Vlasništvo i posjed Igor Leskovar kaže za naš program da su ovi rokovi predugi, a da i cijeli proces traje predugo zbog maksimalističkih zahtjeva zaštićenih najmoprimaca.
Nikad ozbiljno nisu zauzeli stav da bi se, što je logično, vratio stan u posjed vlasniku, a njih zbrinulo u recimo državne, gradske i druge stanove, nego su dolazili uvijek sa nekakvim pretjeranim zahtjevima da bi oni otkupili za sitan novac naše stanove, dakle stanove koji imaju vlasnike. Problem je naravno očit. Vi ako idete u državni stan, onda više nećete živjeti za 200 kuna u 100 kvadrata stana u Gajevoj ulici u Zagrebu.
Prijedlog zakona naći će se na klupama zastupnika sljedećeg tjedna. Dvije suprotstavljene udruge nastavljaju intenzivno lobiranje među parlamentarnim strankama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije pre nekoliko dana preminuo je Nazif Mujić iz okoline Tuzle, koji je na filmskom festivalu u Berlinu 2013. dobio srebrnog medveda, javlja Maja Nikolić.
U Svatovcu ovih dana velika tuga zbog iznenadne smrti Nazifa Mujića, dobitnika srebrenog medvjeda. Prije samo nekoliko dana Nazif se vratio iz Njemačke, gdje je pokušao dobiti azil po treći put. Nazifov brat Suljo za naš program kaže:
ovo naselje, znači, nikad nije bilo poznato, niko nije znao za ovo naselje dok taj film se nije odigrao i snimljen, kad je on dobio tog srebrnog medvjeda. Međutim, kad je dobio tog srebrnog medvjeda, sva medija, ličnost, narod, svi su došli, znači počeli smo biti popularni pomoću tog filma što je on to uradio i dobio to srebrnog medvjeda. Nažalost, to je kratko trajalo. Taj film, to što je bio popularna ličnost, medije, kamere, dolazili dan uz dan, svakim danom, nema kakve televizije i medije nisu dolazili, snimali, to je vrlo kratko trajalo, Naziv se vrlo brzo zaboravio, nije prošlo mjesec dana, svi su ga zaboravili.
Nazifov sin Šemsudin, koji već dugi niz godina živi u Njemačkoj, stigao je u Svatovac. Tvrdi da ga u Njemačkoj nitko nije želio primiti, te je protjeran iz ove zemlje.
Moj otac Nazif bio je spreman svašta raditi. Kao čovjek ima svoju djecu, svoju porodicu ovdje, teška su vremena, ne može se. Htio je da vidi, da pomogne svojoj porodici nekako na drugi način. Ovdje nije mogao s ovim poslom što je radio, nije mogao svojoj porodici dostići ono što bi svaki roditelj svojoj djeci. Prije nego što je Nazif došao sa treći put tamo u Berlin, čuo sam da je Nazif imao dva moždana, tako da sam ja htio što prije da moj otac bude pored mene i da htio sam da bude tu, da vidim, da vam pokušam pomoć, da bude i njemu dobro i meni dobro pored mog oca. Kako reći, ono što je htio ovo zadnje vrijeme iskoristio je sa mnom.
Nazif Mujić svoj posljednji intervju dao je upravo za naš program. Posvjedočio nam je da živi jako neslavno, te da njegova djeca nisu u mogućnosti ići u školu.
Vjerujem da živim gore, znači situacija, svaki dan sve gore gore. Ali što nam su obećavali gradove, kule, sve su nam obećavali, mislim, opet živim od starog otpada, željeza. Gdje god sam došao u Europi, najbliže nam je Hrvatska, Hrvatska televizija. Mi govori, vi bi imali svaki mjesec, da ošte ostat kod nas u Hrvatskoj, svaki mjesec bi imali primanja na osnovu medu, na osnovu svoje porodice. A vjerujte, danas dan, ni doplatka nemam, nikako primanja, socijalno, ništa u životu nemam, od svojih 10 prsti hranim s petero nas u kućama.
Za radio Slobodna Evropa iz Svatovca, kod Lukavca, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović. Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo. Baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Podaci Državnih zavoda za statistiku iz godine u godinu pokazuju sve veći trend rasta razvoda u zemljama regije. Svaki četvrti brak bude okončan razvodom. Individualistički pristup, neslaganje karaktera i želje za razvojem karijere samo su neki od razloga. U vrijeme kad mladi žive virtualnu stvarnost, kada se partneri biraju po interesnom osnovu radije nego emocionalnom, ljubav, o kakvoj su pisali najveći svjetski pjesnici, doima se zaboravljenom vještinom. No, je li to izbilja tako? Mladi u Crnoj Gori smatraju da je ljubav jedino za što se vrijedi boriti i što treba tokom čitavog života učiti i njegovati. Ona opstaje uprkos iskušenjima, smatraju crnogorski studenti koji su našoj Leli Šćepanović kazali da živimo u sve manje osjećajnom svijetu i brzom vremenu koje ljude pretvara u mašine.
Samo par dana nakon Svetog Valentina, dana zaljubljenih, pitali smo crnogorske studente da li proslavljaju ovaj praznik ljubavi i na koji način. Nataša Baletić je studentkinja završne godine Matematičkog fakulteta i kaže da već 8 godina sa svojim partnerom proslavlja dan zaljubljenih.
Je li slavite?
Slavite? Slavim.
Društvo, partner?
Partner.
Večera?
Ne znam.
Poklon?
Ne znam ni to šta će biti.
Od kada slavite dan zaljubljenih?
Evo 8 godina.
A na temu da li je ljubav danas zaboravljena vještina, razgovarali smo sa podgoričkim studentima Milanom Vujačićem i Balšom Radulovićem. I kako to obično biva sa mladima, kada se pokrene tema ljubavi, ona ih prvo asocira na partnersku ljubav, pa su o njoj i govorili. Milan je kategoričan da ljubav nije zaboravljena vještina.
Pa nije, ja mislim da nije, zato što možda se samo ispoljava malo drugačije nego
kako?
Prije. Pa dobro, ima neki možda novi običaj, to neki moderniji sa zapada što smo preuzeli to, ali ne znači da nije nezaboravljeno, da, samo metode. Metode dobro. Su promijenjene, a ista je suština.
A je li ljubav uopšte vještina?
Nije vještina, to je nešto što je urođeno, a ovo ne može da se nauči. Ja.
Balša smatra da se danas malo drugačije voli nego prije 20 ili 30 godina.
Jedino nisu mogli da budu naučeni da vole, ali oni, to je u njih urođeno i oni će kad tad to da se ispolji.
A kako mislite nisu
pa,
naučeni da vole?
Ne može, tek tako jedna generacija da se zaustavi ako prethodna je bila znala da voli. Ova sad sljedeća tek tako da prestane da voli. Znači, tu je jedan proces koji kad sad će se vratiti na prvobitno stanje. To jest je ljubav urođena osobina kod ljudi.
Jel vi mislite da je vještina ili je nešto drugo?
Nije, ali kroz vještinu se usavršava i poboljšava. Jer ljubav raste vremenom.
A vi?
Prije je bilo drugačije, ljepše da kažem, ali isto je sad, evo je, ne znam, ja imam djevojku i ne žalim se.
I lijepo je.
Lijepo je i meni.
A ona vas?
Pa ja mislim da je njoj lijepo.
Brz način života i nedostatak vremena utiče i na ljubav i veze uopšte, kaže Balša.
Bolje je bilo za voljet kada je bilo najviše vremena. Kada je manje vremena, normalno da je i manje.
Može vrijeme da određuje ljubav?
O, itekako.
itekako.
Može, može.
Kako?
Pa, nema se vremena, recimo, ide se na fakultet, na posao i onda malo vremena ostane.
Ali to nekako nosiš, ne?
E, nosi, pa, nosiš.
Kako?
Ništa, istječete.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Bosni i Hercegovini ljubav još nije posve izgubila svoje mjesto, te se još nepopravljivih romantičara bori da pokaže kako je to neprolazno osjećanje. No statistički gledano, prosječan brak u Bosni i Hercegovini traje oko 12 godina, a razvoda je sve više. Banja Luka je po toj statistici neslavni rekorder. A šta mladi Banjalučani zaista misle o ljubavi, prenosi nam Milorad Milojević.
Dobijaju li ljudi danas dovoljno ljubavi ili se ta vještina negdje zagubila na nekoj od elektronskih društvenih mreža? Nekada su se zbog ljubavi planine pomjerale, mjesec primicao, plesalo po kiši, rafalom ispaljivali stihovi, birali dodiri, crvenili pogledi. No imali toga danas? Mladi Banjalučani stidljivo odgovaraju o tome, poput Saše.
Pa zavisi kako, kod koga vjerojatno ima, kod nekih nema, ne znam ja.
Kako je kod tebe situacija, da li si
kod
romantičan?
Kod mene ništa, nisam romantičan.
Šta je najbitnije kad je ljubav u pitanju?
Pa ne znam, mislim da se slažu osobe dvije, mislim, zavisi, nije tu nešto što se gleda tako, mislim, to se jednostavno desi.
Gordana Martić priča kako je među mladima danas premalo kontakta. Najveći problem je stidljivost.
Pa sad jesu više sve to preko poruka, nima više onako uživ, manje smanjeno je da se više se gleda interes, slabije je to nešto ono iz ljubavi. I se gleda da vam neko više prija nego da neka koris što se sa njim.
U Bosni je nekada preovladavao jedan divan običaj koji se zvao ašikovanje. Ašikovanje je najčešće podrazumijevalo udvaranje i očijukanje, ali i maženje. Da postoji takmičenje u ljubavnim vještinama, ašikovanje bi možda bilo u samom vrhu. Anđela priča kako je od starijih čula za taj termin.
Kad vidim ovo ispod stola, kaže ti voliš šaškovat krivuć, tako da.
Znaju mladi danas šaškovat.
Pa mislim da je to najljepši dio toga, te ljubavi, zapravo vratno taj početni dio nekog poglediti, kao flertovanje danas to zovu, tako da. Zapravo mislim da je to šaškovanje, da je to znamenjeno tim dopisivanjem, kao sve neke riječi, svi pogledi, sve, a napisao mi ovo, rekao mi ovo, sve to kao drugaricama, ali drži se telefon. On između vidi ovo ili ne znam, tako slično. Uglavnom tako danas, mada na primjer moje prijateljice i slično nemaju takve veze, iskreno mislim da je to zavisi od ljudi s kojima se družiš i uopšte ne od vas pitanja i mentalno stopa i slično.
U priči o ljubavnim vještinama nemoguće je da ne upitamo i danas nekog starijeg kako je to nekad bilo. Penzionerka Stana tvrdi da današnja mladež potpuno drugačije doživljava ljubav.
O, mnogo bolje. E, upravo mi razgovaramo sad o tome. Upravo razgovaramo kako smo s momcima se zabavljali, kako joj pisao momak iz vojske. Sad smo pričali o tome. To je bilo mnogo drugačije. A ni tada nije bilo previše, tako da se nešto mogla razvacijati sve. Ali nekako je i narod bio drugačiji, nekako taj odnos je bio mnogo bolji, a sad je to neke Bog na pomoći.
No Luka kaže da se jedino vrijeme i okolnosti mijenjaju, a ljubav ostaje ista.
Pa vjerovatno da drugačiji način posmatranja toga, naravno znači to savremeno doba i ljudi drugačije reaguju, drugačije izjavljuju ljubavi na drugačiji način, ali mislim da ima još uvijek onih istinskih vrijednosti i da to nikada što neće razumjeti dok je normalnih ljudi.
Mišljenja sociologa su da ipak došlo do određene vrste otuđenja, da dok nježnosti teku optičkim kablom, mladi sve manje stupaju u direktne kontakte. Ukratko, da smaragni vrbas zna progovoriti, zavapio bi da fale poljupci na njegovim obalama, skriveni pod rukama žalosnih vrba. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Komunikacija je ključna za život u dvoje, baš kao i biti zadovoljan svojim životom. Ljubav je, poručuju Čačani poput Žiške, plane pa se gasi, pa je treba i njegovati. S njima razgovarao Vladimir Nikitović.
Stopa razvoda brakova u Srbiji nije se menjala u proteklih 10 godina, kažu sociolozi. Na 1000 zaključenih četvrtina se okonča brakorazvodnom parnicom. Kao razlozi za to najčešće se pominju nedostaci istinske komunikacije među partnerima, različita očekivanja od braka i teške materijalne prilike. Inženjer Srđan Stolić, koji je u braku duže od decenije. Ovom spisku dodaje još jednu stavku.
Ljudi imaju sve manje vremena da se bave i porodicom i decom i svim tim stvarima i onda jednostavno isto razloga dolazi do sve češćih razvoda. Zaposleni ljudi sa porodicama imaju sve manje vremena da provode zajedno i samim tim izgubila se komunikacija. A mislim da je otvorena komunikacija ključ za ljubav i za uspeh braka.
Prve godine braka, sudeći po statistici i mišljenju stručnjaka, ujedno su i najturbulentnije, naročito ako u tom periodu dođe i prinova u porodici. Dolazak deteta na svet obično zaoštrava različite poglede na svet, stavove o vaspitanju deteta i ideje o prioritetima porodičnog budžeta. Imajući sve ovo u vidu, službenik iz Čačka Ivan Čolović, razveden od pre nekoliko godina, smatra da je međusobna tolerancija ključ za opstanak braka i skladne bračne odnose.
Oni samo znaju da nađu zamerke, ne znaju da praštaju, da se druže i da vole. Ljubav brzo iscili. Kako je došla, ona pre izađe nego što ostane.
Menadžera Đorđa Filipovića ne iznenađuju podaci koji govore o sve češćim razvodima.
Ja nešto mislim da se tradicionalan život, onako što smo ga znali, raspada, kamo i brak. Verovatno taj proces kod nas je još uvek u začeću zbog ali ja očekujem da taj počet poraste, a ne da pade.
Naše sagovornike pitali smo da li su na ceni praktične ili emotivne vrednosti kada je u pitanju život u braku.
Kod mladih ljudi su praktične vrednosti, ako imaju stan od 40 kvadrata, imaju punta, imaju televizor, njima je malo, hoće Mercedesa, hoće 100 kvadrata stana, hoće vilu. Sve im je malo, a gledaju kod drugih ljudi.
Većina ljudi, kad bi bili iskreni prema automonosu i prema sebi, kad bi iskreno to je da odgovore na pitanje šta je najvažnije kod bračnog partnera, mislim da bi kad bi bili iskreni da bi 90% ljudi odgovorili da je to finansijski moment. Mislim da je ovo sve ostalo, ta neka pažnja, ljubav, interesovanja partnera, mislim da je sve to u drugom planu.
Ja mislim da brak nikad nije se zasnivao na pretjeranoj emociji. Brak je ekonomska institucija, po meni, uvek bila. Ja čak to i opravdavam. Romantična ljubav prepreka ka pravoj ljubavi. Znači, zreo čovjek, zrela osoba može podeliti ljubav sa drugom zrelom osobom, jedino tako.
U bujici reči sintagmi kao što su tolerancija, komunikacija, ekonomska situacija, različiti pogledi na svet, individualizam ili egoizam, čini se da je potpuno u drugi plan skrajnuto osjećanje koje bi trebalo da bude osnova za zajednički život, ljubav. Da li se i gde ona izgubila? Ivan Čolović.
Ljubav je bitna, ali ljubav dođe i prođe. Bitna je zajednica, druženje i opstanak. Ljubav je kao žiška, sija pa se ugasi, sija pa se ugasi.
Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. Iz Srednje Bosne donosimo priču o dvoje mladih ljudi koji su se okrenuli poduzetništvu, unatoč nepovoljnom poslovnom ambijentu i kompliciranim birokratskim procedurama. I dok je za većinu njihovih vršnjaka posao u državnoj službi i dalje jedini siguran izbor, Esma iz Jajce i Kristijan iz Travnika odlučili su se na vlastiti biznis. Slušamo Mariju Augustinović.
Esma Zjajo iz Jajica po struci je prehrambeni tehnolog, a od prošle godine je i vlasnica malog biznisa za proizvodnju tjestenine. Nakon završenog fakulteta i promjene nekoliko poslova, odlučila je pokrenuti kućnu radinost i sama proizvoditi hranu.
Radila sam u toku ovog svog malog radnog vijeka razne neke poslove i kao prehrambeni tehnolog i na nekim drugim pozicijama, ali od uvijek mi je bila želja da proizvodim sama neku vrstu hrane. Prošle godine u januaru mjesecu je općina Jajce raspisala konkurs za startup ideje, tako da sam se prijavila i prošla i to je bio jedna injekcija koja mi je bila potrebna da sama pokrenem ovu malu proizvodnju.
Esminim stopama odlučio je krenuti i 22-godišnji Kristijan Perić iz Nove Bile kod Travnika. On je danas vlasnik male digitalne štamparije, a odluku o pokretanju biznisa donio je nakon kompliciranog operativnog zahvata na srcu, koji mu je prije nešto više od godinu dana spasio život, ali i donio invaliditet procijenjen na 90%. Ne želeći se pridružiti armiji nezaposlenih u BiH, Kristijan je u poduzetništvu vidio jedinu šansu.
Pokrenuo sam, znači, digitalni tisak na sve površine
S obzirom da nakon svih operacija i invaliditeta ne mogu raditi ništa fizički, ovdje je stvarno teška situacija, a posebice invalidima. Tako da mislim da jedini način da opstanem, da osiguram egzistenciju sebi i porodici jest moj rad, moje ideje i moj učinak onoliko koliko ja mogu pružiti.
Jesma i Kristijan slažu se kako mladima u Bosni i Hercegovini danas nije lako samostalno zakoračiti u poduzetništvo, a osobito u okruženju u kojem se ovakav potez ocjenjuje kao bespotreban rizik. Mladi koji se ipak odvaže postati poduzetnici moraju se pripremiti i na more birokratskih prepreka, a Esmin savjet je da budu spremni na rizik i na to da uspjeh i zarada ne mogu doći preko noći.
Ja isto mislim da je najlakše tako dobiti posao u državnoj službi, raditi isto tako za 1000 maraka. Znači, jako je teško pokrenuti nešto sam. Prvobitno, vi morate za sve da se brinete. Ja mislim isto da je taj jedan segment odgovornosti u stvari ono zbog čega ljudi ne pokreću neki biznis. Bilo kakav biznis da krenete pola godine do godinu dana, trebate biti spremni da u pola godine do godinu dana nemate, znači da imate samo ulaganja, da nemate nikakav profit.
I dok mnogi mladi jedinu opciju vide u odlasku iz zemlje, Esma i Kristijan za sada planiraju ostanak u Bosni i Hercegovini. Međutim, očekuju da će država konačno promijeniti odnos prema poduzetništvu i dokazati im da nisu pogriješili.
Ono što bi država mogla uraditi da pomogne ljudima koji želi da se sami počnu baviti nečim, je možda neke olakšice, možda u smislu doprinosa, uplate, tipa ovi, recimo, poticaj sa biroa, kada godinu dana biro uplaćuje doprinose. Naravno da me strah još uvijek, ja ne znam da će ovo biti uspješno, ja ću se truditi koliko god mogu, rezervne varijante trenutno nemam.
Nadam se da ću stvoriti prilike da osiguram sebe i da ću moći osigurati par osoba, da kažem, pružiti nekom posao stalni, dati mu priliku da radi, da napreduje, da uspijeva, jednostavno znači da bude tu svoj na svome i bez ikakvog straha šta će se sutra desiti.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
A da ne vrijedi, sjediti skrštenih ruku pokazuje i Sanela Mauser iz Teslića, koja je 2 godine radila kao stjuardesa jer kao profesorica engleskog jezika nije mogla dobiti stalni posao u struci. Nakon rada u jednoj od najvećih svjetskih aviokompanija, Emiratesu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, vratila se u Teslić gdje je otvorila vrtić. Je li donijela ispravnu odluku, čućemo iz priče Arnesa Grbešića.
Nakon završenog filološkog fakulteta u Banja Luci, Sanela Mauser iz Teslića nije mogla da pronađe stalni posao. 3 godine je kao profesorica engleskog jezika na određeno vrijeme radila u lokalnim školama. Zbog toga je odlučila da pronađe bolje plaćeno radno mjesto i prijavila se na konkurs za stjuardesu koji je raspisala aviokompanija Emirates iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Tražila sam preko interneta i malo sam se raspitivala kako to ide i onda sam pronašla da će dolaziti u Sarajevo da regrutuju nove zaposlenice, nove radnike. Prijavila sam se, rekli su mi sve što treba da im dostavim od papirologije, otišla sam na intervju i na razno razna testiranja. Prošla sam i otišla sam.
Poslije 2 godine Sanela Mauser se vratila u Teslić gdje je pokrenula privatni posao. Njena prvobitna zamisao odnosila se na otvaranje škole engleskog jezika. Kada je posjetila opštinu Teslić gdje je namjeravala da se raspita da li postoji podrška mladim poduzetnicima, saznala je za program Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i opštine Teslić koji je bio namijenjen marginaliziranim grupama žena. Tada je donijela novu odluku da otvori privatni vrtić.
Tako da sam odlučila da spojim ugodno sa korisnim, pa sam otvorila jednu predškolsku ustanovu koju djeca imaju priliku ipak da uče strani jezik. Još kad kažem da sam imala siguran posao u inostranstvu, vjerovatno to izgleda malo ovako čudno. Ja lično mislim da mi mladi pogrešno živimo, imamo pogrešne percepcije, životne percepcije. Znači, želimo da imamo sve i odjednom bez imalo truda. Nemoguće je znači ovdje zaraditi kapital, to se slažem, da uštedite nešto, ali moguće ostvariti ako već imate neku, recimo, financijsku špricu, da vas malo pogura i kad imate cilj, mislim da je sasvim moguće živjeti ovdje. treba da pronađemo puteve, znači ne samo sjediti skrštenih ruku, jer ni meni ovo ništa nije došlo što mi je neko dao, što mi je neko preporučio, ja sam sama išla da nađem pomoć samoj sebi, znači nije mi niko došao i dao to pred nos mi stavio, znači ja sam sve to sama i pronašla i raspitala se i pokušala, zašto znam da mnogi nisu čak ni pokušali.
Iz USAID-ovog fonda Mauser je dobila finansijsku podršku za plaćanje kirije te doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje za 3 prijavljene radnice tokom prvih 12 mjeseci. I pored toga, od velikog značaja za mladu poduzetnicu bio je novac koji je zaradila kao stjuardesa u inostranstvu.
Treba znači prvo da uplatite taj novac, pa onda vam oni refundiraju taj novac. Ali izuzetno dobra pomoć skući. Tako da ja uvijek nekako imam jednu dozu sigurnosti za idući mjesec. Svaki početak je težak, bilo je teško, mi smo počeli sa vrlo malo djeci, a recimo zahtijevalo nam se broj radnika toliki i toliki, bez obzira na broj djece u grupi, tako da svaki početak je naravno težak i tako da je zaista bilo neophodno imati jednu određenu svotu novca koja će biti sa strane da vam pomogne u tim teškim trenucima kada nemate, znači zarađen novac, nego jednostavno morate imati da bi sami sebe pogurali.
Finansijsku pomoć za rad vrtića Sanela Mauser će dobijati do maja ove godine. Kaže da će nakon toga njen vrtić moći samostalno da posluje.
Zato što sam u tom izvjesnom periodu imala priliku da razvijem svoj biznis. Jer pogotovo ovako nešto imati, prvo morate da steknete ime prije svega i da ljudi steknu sigurnost u vas da bi doveli uopšte svoje dijete ili recimo da bi upisali svoje dijete na engleski jezik, naravno da moraju da imaju jednu vrstu dokaza. Znači ja nemam sad neku zaradu da kažem, imam jednu normalnu platu koju sebi mogu da priuštim, mislim normalnu platu, šta je sad to normalna plata i to je to. Znači nema prevelikih očekivanja, niti ja imam prevelike zahtjeve od ovog posla.
Nakon rada sa djecom, Mauser se kao direktorica bavi preostalim obavezama koje poslodavcima nameće ogromni birokratski aparat u Bosni i Hercegovini.
Još uvijek se snalazim, jer sam na početku, izuzetno je teško, jer posao koji ja obavljam, recimo posao direktora i osnivača, zahtjeva jednu osobu, a drugu osobu znači da bi radio kao prosvjetni radnik ili vaspitač trenutno u ovom vrtiću, tako da jako teško ja radim dupli posao, ali nije to nešto što nisam očekivala, ja sam se zato psihički pripremila i nemam neki svoj privatni život trenutno na početku, to je to, znači moram da žrtvujem nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Testića, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi u Unsko-sanskom kantonu odlučili su podići svoj glas i boriti se za ono što im pripada. Od vlasti traže da usvoje neophodne zakonske propise, ali i strategije, te im na taj način omoguće bolje prilike za život i školovanje. Dženita Duraković.
Mladi Unsko-sanskog kantona okupljeni u Uniju studenata Univerziteta u Bihaću, Vijeće mladih, Mrežu vijeća učenika i Asocijaciju srednjoškolaca Unsko-sanskog kantona odlučili su učiniti još jedan korak kako bi pokušali poboljšati položaj mladih u društvu i zaustaviti njihov odlazak iz zemlje. Nezadovoljni odnosom izvršne i zakonodavne vlasti prema ovoj populaciji, mišljenja su da je krajnje vrijeme da se taj odnos promijeni. Enis Čelebić, Unija studenata Univerziteta u Bihaću.
Kada govorimo o problemima s kojim se susreću studenti, prije svega studenti Univerziteta u Bihaću, bitno je istaknuti neusvajanje tog zakona o studentskom standardu na kojeg čekamo od marta 2017. godine, koji propisuje veoma bitne stvari za sve studente na Univerzitetu u Bihaću. Između ostalog, tu se je osnivač, kantonalna skupština, osnivač univerziteta, obavezio da će napraviti studentski dom, zatim studentsku menzu. Također u zakonu postoje odredbe koje govore o tome da se trebaju sufinansirati smještaj za studente na Univerzitetu Bihaću, za studente koji dolaze van grada Bihaća, kao i financijska podrška radu Unije studenata Univerzitetu Bihaća. Također i strategija je usvojena na vladi Unsko-sanskog kantona, međutim, negdje je zapelo. Smatram da neusvajanjem upravo tih zakona ili strategije koje se tiču mladih ljudi, mladi ljudi jednostavno na ovom području nemaju drugog izbora osim da razmišljaju o svojoj budućnosti van ove države i van granica našeg kantona.
Problemi su zajednički, ono za što se zalažu srednjoškolci ostat će generacijama koje dolaze iza njih. Ono što muči studente, sutra će mučiti njih. Zato samo zajedničkim djelovanjem mogu promijeniti položaj i jednih i drugih. Kenan Kečanović, Mreža vijeća učenika Unsko-sanskog kantona.
Ono čemu mi inzistiramo jesu više neke srednjoškolske reforme u kontekstu našeg formalnog školovanja. Radi se o tome da mi želimo adekvatniju sistemsku praktičnu nastavu, jer u 22 srednje škole unutar Unsko-sanskog kantona i njema, ali te ne da nema sve ono što mi u stvari teoretski učimo u školama, de facto moramo i primijeniti. Također, autobusne karte, stvarno autobusne karte za srednje škole u našem kantonu izuzetno velike. Uvidjeli smo da u nekim europskim zemljama, a tako i u nekim kantonima u Bosni i Hercegovini postoje prijevremeni zimski i proljetni raspust u kojem učenici 7 dana imaju mogućnost da se odmore. To želimo provesti u našem kantonu iz prostog razloga što učenici, ja mislim da psihički i fizički ne mogu izdržati intenzitet od 3 do 4 mjeseca školovanja.
Ovih dana u pripremi je i deklaracija koju će uputiti zakonodavnoj izvršnoj vlasti kantona, koja će sadržavati sve ove njihove zahtjeve. Kako je godina izborna, nadaju se da će biti sluha i da će eto i taj moment možda doprinijeti konačnom poboljšanju njihovog položaja.
I to meni kao ovako pojedincu ulijeva optimizam da će ipak biti te podrške s njihove strane i da bismo mogli na kraju dana da se izborimo za naša prava koja su sasvim opravdana i na kraju krajeva normalna, ne tražimo ništa ono što u svim uređenim demokratskim društvima već nije normalno i ne dešava se unazad godinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Općina Gradačac, UNDP i Turska razvojna agencija zajednički implementiraju projekat formiranja Centra za stručnu obuku i dokvalifikaciju mladih radnika u Sjevernoj Bosni. Ovaj projekat vrijedan 226.000 američkih dolara trebao bi se implementirati do kraja ove godine. Detalje ima Zoran Matkić.
Ovaj projekat, osim stručnog osposobljavanja deficitarnih stručnih radnika za potrebe gospodarstva Sjeverne Bosne, ima za cilj smanjenje broja nezaposlenih, ali i zaustavljanje odliva mladih iz Bosne i Hercegovine. Edis Dervišagić, načelnik općine Gradačac.
Svjesni toga, mi smo sa UNDP-om i TIK-om ušli u jedan projekat osnivanja Centra za edukaciju, dakle da za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju stručnog osoblja i vjerujemo da ćemo u ovoj godini, dakle, sredstvima općine Gradačac i sredstvima donacije u Gradačcu osnovati jedan takav centar zajedno sa udruženjem privrednika koji je aktivno uključeno i s kojim smo već ostvarili konkretne pomake na tom planu.
12 mladih radnika z Gradačačkog biroa za zapošljavanje prošli su stručnu obuku i prekvalifikaciju u Budgem centru za obučavanje u turskom gradu Bursi. Među njima i metalac Selmir Čolić.
Pozanimao sam metalostrugar, bio sam na birovu rada pa smo me pozvali da idem za Tursku. Tamo smo u Turskoj učili za obuku za CNC mašine, dodatna edukacija.
I sad jel dobijaš radno mjesto?
Da, dobijam radno mjesto u firmi TMD AGS kao alatnič, CNC operatir.
U Budgen centru za obučavanje u Turskoj Bursi educirao se i mladi inženjer strojarstva Senad Omeragić. On će u budućem centru za Sjevernu Bosnu, koji će tijekom godine biti otvoren u Gradačcu, educirati nove deficitarne kadrove za potrebe gospodarstva Sjeverne Bosne.
Osnovni cilj nas kao trenera što smo poslani u Bursu na obuku jeste da se u Gradačcu osnuje centar za obuku, sličan tome u Turskoj, samo sa manjim kapacitetom u kojem ćemo mi osposobljavati radnike za svoje potrebe.
Gradačačko gospodarstvo već osjeća nedostatak kvalificirane radne snage osposobljene za rad na suvremenim strojevima koji se koriste u metalnoj, automobilskoj, drvnoj i tekstilnoj industriji. Stoga gradačački gospodarstvenici podržavaju otvaranje centra za obučavanje i prekvalifikaciju radnika. Muhamed Bilajac, poduzetnik iz Gradačca.
Ovaj projekat ne odnosi se samo na Gradačac, prije svega odnosi se na Sjevernu Bosnu, a izrazito je u Tešnju, Gradačcu i Gračanici već pojava nedostatka radne snage, klasičnih radnika za opremu koja je ovdje u funkciji. To podrazumijeva da će ljudi biti obučeni ili dokvalifikovani ili prekvalifikovani za potrebe koje su trenutno u privredi.
Gospodarstvo u Gradačcu već sada ima potrebu za novim mladim radnicima, posebno u metalnoj industriji, ističe Bilajac.
Što znači radnici koji znaju, koji su operateri na CNC strojevima i drugoj opremi koja je u funkciji. To se već izražava pogotovo u zadnjih mjeseci. Obzirom na trend odlaska i na nepotreban eho koji se pruža, odnosno šalje zbog odlaska ljudi. Gradačac kao i do sad uvijek pruža pozitivne priče i ovo je jedna od pozitivnih priča, ne samo da fali ljudi, nego da treba stalno učiti, dokvalifikovati, kvalifikovati ljude i da tržište postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halilović.